Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 2. februar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminula 51 osoba, 2124 novo zaražena. Pripadnici SIPE lišili slobode Marka Trivkovića, osumnjičenog za ubistvo sarajevskih policajaca. Direktor Banjalučkog doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja podnio ostavku nakon prijave o seksualnom zlostavljanju djece i hapšenja jednog radnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin na konsultacijama sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o Ukrajini. 24 osobe stradale u klizištu u Ekvadoru. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. U Afganistanu ponovo otvoreno nekoliko javnih univerziteta, prvi put od kada su talibani preuzeli vlast. Studentkinje mogu da prisustuju nastavi, ali ne istovremeno kada i muškarci. Olimpijski tim Bosne i Hercegovine danas putuje na zimske olimpijske igre u Peking, gdje će našu zemlju predstavljati u 3 sporta: alpsko skijanje, skijaško trčanje i sanjkanje. Olimpijska baklja krenula skraćenom rutom ka mjestu paljenja u Pekingu. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte kako to da mahom svi radnici poslodavcu moraju dokazati radnu sposobnost, izuzev radnika, dužnosnika u institucijama vlasti. Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta, Saša Magazinović.
Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo.
Poslušajte i kako njemački ministar zdravlja upisuje situaciju sa koronavirusom u toj zemlji.
Gdje se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Njemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Ostanite uz nas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Dječjeg doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci, Vladimir Kajkut, saopštio je da podnosi ostavku nakon što su prijavljeni slučajevi seksualnog zlostavljanja djece u ovoj ustanovi. Kajkut je na konferenciji za medije kazao da su 23. septembra 2021. godine saznali da je štićenica dobila pismo zbog kojeg su posumnjali na zlostavljanje maloljetnice. Dodao je da je zbog netačnih informacija u medijima izvršen atak na ovu ustanovu. Informiše Dženana Karabegović.
Okružni sud u Banja Luci odredio je 30. januara jednomjesečni pritvor portiru doma Rada Vranješević zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju štićenicu ove ustanove. Direktor dječjeg doma Vladimir Kajkut kaže da su dva puta prijavljivali istražnim organima sumnjivo ponašanje, ali da je okružno tužilaštvo u Banja Luci donijelo odluku o neprovođenju istrage, nakon čega je uslijedila i treća prijava. Kajkut je pojasnio da su pokrenuli disciplinski postupak protiv Aleksandra Kragulja, uposlenika te ustanove.
Ja kao rukovodilac ove ustanove i kao odgovoran čovjek i kao roditelj sa ovim danom podnosim ostavku na mjesto direktora doma Rada Vranješević. Ovo je moja lična odluka. Ja sam neposredno prije ovog sastanka ministra upoznao sa mojom odlukom.
13-godišnja djevojčica, koja je prema prijavi bila žrtva uhapšenog domara, ranije je sa 11 godina proživjela sličnu golgotu i smještena je u dom Rada Vranješević, nakon što je otkriveno da je baka podvodila starijem muškarcu. Njena baka je priznala krivicu i u februaru 2020. osuđena je na 7 godina zatvora, dok je zlostavljač koji ima odnose sa djevojčicom osuđen na 12 godina. Direktor doma rekao je ranije da je policiji prijavljen još jedan slučaj mogućeg seksualnog napastovanje radnika tog doma nad 17-godišnjom maloljetnicom, kada je druga djevojčica prijavila obljubu od drugog korisnika. Govoreći o drugom slučaju mogućeg zlostavljanja, Kajkut je kazao da je sve prijavljeno policiji, da je slučaj u fazi disciplinskog postupka, te da je taj radnik angažovao advokata. Policijska uprava Banja Luka je prije 2 dana predala izvještaj okružnom javnom tužilaštvu pod sumnjom da je radnik doma Rada Vranješević izvršio krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Unsko-sanski kanton je zbog neusvajanja budžeta, odnosno odluke o privremenom finansiranju, u financijskoj blokadi. Predstavnici sindikata budžetskih korisnika već najavljuju iskazivanje radničkog bunta ukoliko ne dobiju svoje plate, a zbog nemogućnosti bilo kakvih plaćanja sa budžeta, dovodi se u pitanje i sigurnost građana, na što su ukazali predstavnici sindikata policije. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Nakon što ni na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona nije usvojena odluka o privremenom finansiranju, na površinu izlaze i prve posljedice financijske blokade. Predstavnici sindikata, policije i policijskih službenika ovog kantona ukazali su na probleme kojima su suočeni zbog blokade, od nemogućnosti isplate plaća do drugih izdataka, a koji se direktno reflektiraju na sigurnost građana. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije.
Mi smo s ovim činom Skupštine dovedeni pred zid na način da MUP ne može dalje da funkcioniše, kao i mi uposlenici koji trenutno obavljamo te poslove. Gorivo, znači, ne može da se sipa, vozila ne mogu da se koriste, službe ne moraju da se parkiraju, na intervencije morate idete po 10-15 km, ja ne znam stvarno kako i na koji način su zamislili skupštinski poslanici da funkcioniše sistem. Mi imamo isto tako svoje porodice, imamo obaveze, imamo račune.
Za 30-ak vozila u petak 5. februara ističe registracija, ne može se ni gorivo kupovati. To je i krajnji rok kada će sindikati policije i policijskih službenika donijeti odluku o rigoroznim mjerama.
Mi ćemo naravno pratiti stanje ako u ovoj sjednici do kraja sjednice ne bude donesena odluka o privremenom financiranju. U petak sindikat policije ima upravni odbor i donijet će odluke koje će ići u pravcu, znači, nekakvih sigurno radikalnih mjera, a to je obustava rada, jer u ovakvim uslovima se, znači, ne može funkcionisati.
Predstavnici sindikata u ime 6.000 budžetskih korisnika od Skupštine traže da hitno usvoji odluku o privremenom finansiranju što prije i budžet. Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine, najavljuje češća zasjedanja, vanredna uglavnom, no konkretnih pomaka u dogovoru o postizanju većine koja bi garantirala usvajanje dokumenata još ne ima.
Biću slobodno da vjerujem da je to, evo, predizborna kampanja i da je to nešto što svako pokušava zauzeti što bolje pozicije za izbore, ali to ne smije se nikako raditi na račun građana koji trpe onda te neodgovorne odluke u smislu da jednostavno ne podržimo nešto što ne treba biti predmet političkih igara.
A vlada Unsko-sanskog kantona ovlastila je premijera da informacije vezane za odluke o privremenom finansiranju kantona i službe zapošljavanja uputi uredu visokog predstavnika da isti snagom svog autoriteta nametne donošenje odluka čime bi se deblokirao rad institucija u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Mirko Šarović, lider SDS-a, izjavio je danas u Banja Luci da je jučerašnja posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske poslužila kao alibi vladajućim strankama u Republici Srpskoj da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine. Skupština je sinoć usvojila 12 zaključaka, među kojima je i onaj da predstavnici iz Republike Srpske mogu učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine uz poštovanje odluka i stavova entitetskih institucija. Mirko Šarović.
Ona je na neki način poslužila i da To je potpuno jasno da se otvore vrata i verifikuje praktično povratak vlasti u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. To je, ako ste čitali zaključke, to je potpuno jasno. Jasno, hladno kažu da se vraćaju institucije Bosne i Hercegovine. Ostaje Inckova odluka, znači njegova odluka ostaje. Ona se ne mijenja, ali se kao u proceduru stavlja neki fantomski zakon koji bi trebao da sankcioniše oni koji zloupotrebljavaju priču o genocidu u Tomburi. Taj zakon je u suštini ništa, moram da vam kažem. U Inckovom zakonu se jasno kaže da nije genocidan narod, da nisu genocidne institucije i druge stvari. Ovo je potpuno nepotrebno. Ništa neće u to doprinijeti. Nije nikakvo rješenje ili napredak u rješavanju ovih teških pitanja u Bosni i Hercegovini.
Bio je to lider SDS-a Mirko Šarović. U četvrtak će u parlamentu Bosne i Hercegovine biti razmatrana poslanička inicijativa da se nametne zakonska obaveza ljekarskih pregleda za bosansko-hercegovačke dužnosnike, koji uključuju testiranje mentalno-psihološke sposobnosti kao i testiranje na psihoaktivne supstance. Bosna i Hercegovina ima ukupno 14 vlada i isti broj parlamenata na nivou države, entiteta, kantona i Brčko distrikta. I dok su svi radnici obavezni dokazati radnu sposobnost prije zaposlenja, ministri, parlamentarci i mnogi drugi nisu prošli ni osnovne ljekarske preglede prije stupanja na dužnost. Više je saznala Marija Augustinović.
32-godišnji Emir zaposlio se prije 3 mjeseca u jednoj privatnoj firmi u Srednjoj Bosni. U dokumentaciji koju je morao dostaviti poslodavcu bilo je i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti.
A u ovom slučaju je to takav posao gdje ja moram neke stvari testirati jer ću nekad raditi na visini, što bi značilo da moram da doktori provjere kako se krećem, recimo na te zatvorenih očiju hodati naprijed nazad, da vidi balans, da vidi da su sigurni.
Ljekarski pregledi prilikom zasnivanja radnog odnosa obavezni su za većinu radnika u privatnom i državnom sektoru u BiH. Izuzeti su tek izabrani i imenovani dužnosnici. Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH, smatra da osobe koje obnašaju najodgovornije javne funkcije moraju imati jednake obaveze kao i ostali građani. Ocjenjuje da njihovi ljekarski pregledi moraju uključivati i obavezno testiranje mentalno-psiholoških sposobnosti, kao i obavezu testiranja na droge.
Spremačica, domar, higijeničar, da bi se zaposlio u institucijama mora proći ljekarski pregled, a oni koji donose ključne odluke ne moraju ništa. Dakle, nismo mi koji smo u politici nikakva nadrasa, nismo nikakav poseban stalež za koga ne vrijede pravila. Zašto ne bi? To je zaposlenje kao i svako drugo. Ako znaju uzeti toliko platu, onda ne vidim zašto na njih ne bi se odnosile ista pravila kao na zaposlenje bilo koga drugog koji je hijerarhijski mnogo ispod njih.
Dragan Mektić, zastupnik u državnom parlamentu, kaže da nema ništa protiv uvođenja zakonske obaveze ljekarskih pregleda, no nije siguran da bi to donijelo promjene na političkoj sceni.
Zato što mi u principu imamo najveći broj tih nosilaca raznih političkih i državnih funkcija koji nastupaju sa pozicija, da kažem tako, nacionalizma, šovinizma, pa i fašizma, koji zagovaraju tu ideologiju. Ne znam da li tu ti ljekarski pregled uopšte nešto značili.
Građani koji su sudjelovali u anketi Radija Slobodna Europa kažu da zbog odgovornih pozicija te enormnih primanja BH političari moraju imati i obavezu ljekarskih pregleda. Govore Maja i Ragib iz Mostara, te Emir iz Novog Travnika.
Odavno to prijede treba, pogotovo u Trnoj Trojki, znaš da koja je. Vidiš na što nas vodi i na što će nas još dobiti.
Zato što gledaju samo sebe, ne gledaju ostale građane, ne gledaju cjelokupnu širu sliku, samo sebe preblizu gledaju. Ne rade za neko dobro građana.
Oni većinom radi tu kao mozgom i odlučuju i daju zakone, što bi naravno njima trebalo. Dobar psihijatar.
Psiholog Ibrahim Prohić podržava zahtjev za uvođenjem obaveznih ljekarskih pregleda, te ističe da je dominantna percepcija javnosti da nešto nije u redu s domaćim političarima.
Naši političari ne priznaju argumente, činjenice, pa ni sudske presude. Tu je kraj priče. Nije klinička slika, nije ono što se u narodu govori lud, ali jeste poremećaj u ponašanju. Oni su normalne osobe, ali rade na štetu države, na štetu građana i na štetu onoga mandata u kojem se trenutno nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Za 5 mjeseci parlament i vijeće ministara BiH potrošili su 4,7 miliona KM. Od jula do decembra 2021. godine održano je 5 sjednica oba doma parlamenta. 4,2 miliona maraka isplaćeno je na plate, topli obrok i paušale. Članovi vijeća ministara BiH zaradili su ukupno 486.000 maraka za 7 održanih sjednica. Infografiku pod naslovom 5 miliona maraka za 6 mjeseci nerada institucija BiH potražite na www.slobodnaevropa.org.
Livanjski centar za građansku saradnju predstavio je rezultate dvaju istraživanja provedenih u okviru projekta Podrška uključivanju građana kantona 10 u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru. Riječ je o analizi zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru tog kantona te rezultatima monitoringa korupcije u oblasti zapošljavanja. O tome prilog Željke Mihaljević.
Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Zulka Baljak naglasila je kako su korupcija, nepotizam i stranačko zapošljavanje jako ozbiljan problem kako u Županiji 10, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, te dodala kako je nažalost postala normalan obrazac ponašanja.
Dakle, mi umjesto da gledamo kako ćemo pripremiti se za natječaj, kako ćemo što bolje proći, mi ne radimo to, nego tražimo vezu u političkoj stranci. I mi smo praktično od političkih stranaka kao građani zarobljene su institucije i tu se radi o jednom zatvorenom krugu koji je jako teško razbiti.
Upitnik sa setom relevantnih pitanja vezanih za korupciju pri zapošljavanju u Županiji 10 proslijeđen je na 27 adresa javnih institucija i poduzeća, a sa manje ili više kašnjenja odgovorile su 24.
Jedan od tih je odgovora od Županijske bolnice Livno, koja je odgovorila u zakonskom roku, ali nije dostavila upitnik, nego je napisala da iz tehničkih razloga ne može nam dostaviti tražene podatke. Ostale institucije koje nisu nikako odgovorile u zakonskom roku, niti su dali kakav odgovor ili objašnjenje, su grad Livno, općina Glamoč i ured predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije ili kantona 10.
Kazala je stručna suradnica centra Ivona Mišković, a projekt koordinator, diplomirani pravnik Marko Hrga, dodao.
U periodu od 2019. godine do 2021. godine zaposleno je 177 osoba u javnim institucijama. Na natječaj je apliciralo 472 osobe, 154 aplikacije su odbijene, 50% ispitanih institucija je odgovorilo da ima pravo koristiti diskrecijska ovlaštenja, a 35% od tog prethodno navedenog postotka je natječajnu proceduru okončalo diskrecijskom odlukom.
U anonimnom online istraživanju među građanima prikupljen je 181 odgovor, kazala je Mišković i dodala da ih je čak 88% imalo iskustva sa nepravilnostima pri zapošljavanju u javnom sektoru.
Jedan od najčešćih razloga koji su naveli kao razlog što su dobili odbijenicu je nepotpuna dokumentacija, bodovanje intervjua i da su unaprijed znali za koga je radno mjesto raspisano, znači kome je to radno mjesto namijenjeno.
Stručni tim pravnika je pri analizi zakonodavnog okvira vezanog za zapošljavanje u javnom sektoru Županije 10 uočio 14 nedostataka te sukladno tomu donio isti broj preporuka. Međutim, za promjene je potrebno više građanskog aktivizma i hrabrosti, naglasila je izvršna direktorica centra Zulka Baljak.
I zajedničkim djelovanjem, izmjenom regulative, javnim govorenjem, podnošenjem prijava protiv uzročnika korupcije, mi možemo postići neke rezultate. U suprotnom, mi ćemo i dalje biti suočeni sa odlivom i odlaskom mladih, sposobnih ljudi i mi ćemo postati jedna zemlja starih ljudi, zapravo jedan veliki starački dom.
U kojem neće imati tko raditi, niti donositi odluke, niti će biti potrebe za političkim strankama koje su i najveći uzročnici i korupcije i nepotizma u svim sferama života. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Stanovnici u dolini Sutjeske čekaju kraj još jednoj surovoj zimi koja život u tom dijelu opštine Foča skoro potpuno zaustavi. Uprkos brojnim problemima koji ih muče već decenijama, posebno kada je o nedostatku posla riječ, povratnici kažu da ovaj prelijepi kraj tokom ljeta oživi, te da bi mnogi došli u sela oko Tjentišta kada bi imali podršku da obnove svoja imanja. Posjetio ih je i s njima razgovarao Alen Bajramović.
Porodica Kršo u mjesto Sutulije kod Tjentišta vratila se prije 22 godine i od tada je stočarstvo jedino čime se može baviti kako bi osiguralo vlastitu egzistenciju. Nedžad živi sa suprugom i dvoje djece, a godinama je stvarao farmu na kojoj danas ima 16 krava. Već 15 godina Nedžad je proizvođač mlijeka koje prodaje mljekari iz Bileće. Zadovoljan je redovnošću isplate. Godinama je od onog što je zarađivao izdvajao za kupovinu opreme i proširenje fonda. Kaže da bi mu jedan traktor puno značio kako bi lakše tokom ljeta pripremao hranu za zimsku ishranu stoke.
Ma prodavalo sam, ove godine nisam htio ni prodavati. Ne. Dali smo ti kare sve što si imao. Pa rekao, boran, traktor veliki i jedan treba.
Nečada brine i politička situacija. Političarima poručuje da se smire jer zbog njih ne zna kako da planira svoj život. Inače, što se posla tiče, bilo bi ga i više samo kad bi bilo vremena i snage. Nečadova djeca u međuvremenu su počela raditi u fabrici u Foči, pa je veći dio tereta na njegovim leđima.
Pa vidi da neće nikad radi, da će nemaju posla. Posla ima svođe, bo. Ja da mogu, bo, a nema kad. Posla je vodna, ovdje je narod izbioći. Daj mu džubre, daj mu sjena, daj mu drva, daj.
Nedžadov komšija Ismet Bajrović iz Rakitnice kaže da je u 15 sela u dolini Sutjeske povratak počeo 2002. godine. U selu Zamršten posjeduje više od 100 dunuma zemlje pod voćem, ali kaže da više od pola iskoristi medo, jer snage više nema, ali ni ljudi kao nekad u okolnim selima.
Fino ovdje, fino se živi, svak živi ovdje od svoga rada i ne treba nam nečija ona sadaka da nam donosu neki paket da mi da, tako da svak ima u svojoj baši da ubere i da se živi od svoga rada.
Ismet je dugogodišnji novinar, strastveni pčelar, ribolovac, ljubitelj prirode i Fočanskih planina. Sela su u ovom kraju, kaže, ljeti mnogo življa, a izleti na okolne planine i izletišta mnogo češći.
Mi ponesemo hrane i sokova i kafe i pića u planinu i tako čitav dan provedemo nas desetak u tome lijepom ambijentu.
U nedostatku posla na tjentište se vraćaju uglavnom stariji nakon što ostvare pravo na penziju. Bajrović kaže da bi ih bilo i više uz malo više podrške u obnovi onog što su nekad imali.
Nemaju šansi, nemaju para da prave kuće. Trebalo bi pomoći ljudima koji žele da se vrate. Teško je naći, ne samo da je teško naći posla ovdje. Teško je posla naći i u Sarajevu, ja znam tamo kakva je situacija i kakva je svugde u Bosni i Hercegovini. Ali Bože moj, živjeti se treba i treba da idemo naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa sa tjentišta Alen Bajramović.
U organizaciji Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Hrvatske na Saobraćajnom fakultetu u Doboju predstavljen je uređaj za dekarbonizaciju motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Tom prilikom rečeno je da se svake godine u Evropskoj uniji ova metoda primjeni na 20 miliona vozila. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Francuski aparat za dekarbonizaciju, čiji je rad prikazan na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, ne oštećuje motore u vozilima, kaže predsjednik Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Ne nagriza nikakve dijelove, to je jedna metoda recimo sa vodikom koja elektrolizom destiliranu vodu pretvara u vodik, vodik ulazi u sustav i jednostavno ga, ja bih rekao, oslobađa prilikom rada motora na radnoj temperaturi, izlazi van ili sagorijeva. U Republici Hrvatskoj gotovo svaki veći grad ima po jedan takav uređaj i on posjeduje sve ekološke certifikate i standarde koji su bitni za čuvanje okoliša.
Dekarbonizacija je čišćenje benzinskih, dizel i plinskih motora od naslaga ugljika.
Rezultati pokazuju smanjenje potrošnje goriva čak i do 10-15%. A što se tiče smanjivanja NOx-a, CO2 i tako dalje od 70-80%. Nakon dekarbonizacije motor je najčešće očišćen do 80% od ugljika, a nekada nakon ponovljene dekarbonizacije do 95%.
Dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz najavljuje mogućnost dekarbonizacije motora u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Ono što je meni posebno drago da je ovaj tehnološko-laboratorijski centar polako dobija svoj smisao, svoju funkciju. Još ga nismo razvili na način kako mi to još želimo, ali jednostavno radimo korak po korak. A mi ćemo vjerojatno napraviti sporazum sa tvrtkom Carbon i vjerojatno ćemo iznajmiti jedan ili dva uređaja, tako da ćemo imati mogućnost da i građani koriste benefite tih uređaja.
Na prezentaciji u Doboju bio je i profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Željko Marušić.
Ovo je važna mjera koja se mora kontinuirano provoditi da vozilo bude pročišćeno i da ono stalno radi ispravno. Ono što ovo može pomoći da vozilo sporije dotrajava i da se manje haba.
Još jednom predsjednik Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Kada vozimo motorno vozilo koje je najčešće rabljeno ušlo u Bosnu i Hercegovinu, nismo svjesni koliko zagađujemo zrak. Nedovoljnim sagorijevanjem fosilnih goriva, u ovom slučaju dizela koji je najveći zagađivač.
Dekarbonizacija motora već se radi na području Bosne i Hercegovine, a o ulasku hrvatske firme na domaće tržište direktor Non-Carbon Akademije u Hrvatskoj Tihomir Tomaš Pavičić kaže.
Tamo čišćenja, dekarbonizacija jednog osobnog vozila u Hrvatskoj se naplaćuje 55 eura, u Srbiji 40 eura, a za Bosnu i Hercegovinu još nismo formirali cijenu jer evo sad dolazimo na tržište.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
A situaciju sa koronavirusom u svijetu prenosi Predrag Urošević.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu Omikrona. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas Omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod Omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen Delta varijantom virusa može da se zarazi Omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene Države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smjernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A olimpijska baklja krenula je skraćenom rutom ka mjestu paljenja plamena u Pekingu na početku zimskih olimpijskih igara. Ruta je skraćena zbog pandemije. Više Aida Đugum.
Među prvim nosiocima baklje na trodnevnom putu su košarkaška zvijezda Yao Ming i kineski vojnik Kifa Bao, ranjen prije 2 godine u sukobima na granici sa Indijom. Olimpijska baklja koja je stigla iz Grčke u oktobru putovaće u takmičarske zone, uključujući Zhangjiakou u susjednoj pokrajini Hebei prije nego što završi svoj put na ceremoniji otvaranja igara 4. februara. Ceremonija 2. februara počela je kada je zamjenik kineskog premijera Han Zheng zapalio baklju sa predmeta u obliku tradicionalne posude zan. Zheng Yu je potom predao 80-godišnjem Luo Zhihuanu, prvom osvajaču zlatne olimpijske medalje u brzom klizanju za Kinu. Baklju će nositi više od 1000 ljudi. Olimpijska baklja prođi će kraj poznatih lokacija, poput kineskog zida i ljetne palate, i od onog koje je prošla 2008. godine za ljetnje olimpijske igre u Pekingu. Ruta je skraćena zbog pandemije COVID-19 i samo odabrani članovi javnosti moći će pratiti prolazak baklje. Slično će biti i tokom olimpijskih takmičenja koje će se održavati u zatvorenom krugu, u kojem će biti samo sportisti i članovi olimpijskih timova. Zimske olimpijske igre počinju 4. februara, a traju do 20. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.